An y'a ye premier ministre kumana kunun, a y'a jira k'a fɔ ko terrorisme ko na ni ko Burkina bɛna a baarakɛ ɲɔgɔn caya a teriboloyaw caya a ye mun lo faamu nin kuma nin na.
Diversification kɔrɔla ni ne kɔni hakilila la fɛn o fɛn tous ceux qui sont susceptibles de nous apporter quelque chose an bɛ ouverture kɛ a bɛɛ ye mɔgɔ kelen tɛ quoi ouverture bɛ kɛ bɛɛ ye bɛɛ n'a ka domaine don. Dɔ bɛ intervenir domaine na parce que le Burkina ka problème ni terrorisme ko ni marifa tan dɔrɔn ti ko ni ko wɛrɛ b'a kɔnɔ quoi fantanya bɛ mɔgɔw bilara c'est vrai que il y a plusieurs facteurs.
Diversification a ye mun faamu a la.
Diversification moi je pense que ale ka partenaire wu ɲini caman ba mun bɛ se k'an dɛmɛ ka baara nin kɛ min bɛ se an ka hɛrɛ bɛ min na quoi. Pour que jamana bɛ se ka développer cogo min na.
Oui, dugu ni tugun tɛ partenaire caman b'an fɛ ka ban yala Turquie yala Chine yala France mais diversification.
Mais mon yɛrɛ bɛ fɛ min ka Turquie ou la Chine pour nous aider parce que la France actuellement là nous on n'est pas en l'entoura.
Premier ministre y'a jira k'a fɔ k'olu bɛna baara kɛ ni mɔgɔ caman ye sisan.
Bon ne kɔni familiyara a ye kuma min fɔ o kuma ne kɔni jara ne kɔni parce que n'a kɛra ten n'a sera ka mɔgɔ partenaire wɛrɛ sɔrɔ ka fara an kan. Ka se ka kɛlɛ kɛ terrorisme ko la fɔlɔ o ka fisa parce que ka taa la juru kelen kan bon mɔgɔ ti bɔra n'an na population bɛ kasira hali bi olu don minɛn b'o fɛ ka tɛmɛ an kan hali bi a ti sera k'an dɛmɛ n'o ye partenaire wɛrɛ sɔrɔ ka fara o kan wala a bɛ kɛ ko ɲɛnama ye.
K'a diyara n ye n'an y'a sɔrɔ ni dɛmɛ donna o jamana nin fana ɲɛsumana o a ka d'an ye ala k'o dɛmɛ ala ka fanga di o ma.
Donc an y'a ye premier ministre y'a jira a ka discours la kunun. Ko a bɛna partenariat ni caya ni mɔgɔ ye k'a diversifier.
Partenariat ko in ne ka bien voir fɛn bɛɛ anw yɛrɛ lo ka ɲi ka ɲɔgɔn lajɛ ka bɛn a ba mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ka na an dɛmɛ c'est que présentement ni dugu ni filɛ mɔgɔ si ti ɲɔgɔn kɔ.